Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտներ կայացնեմ թեմաները։ Արդարադատության նախարարը չի բացառում սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում սահմանադրական դատարան ամբողջովին կփոխվի։
Կարող է լուծվել եւ պետք է լուծվի սահմանադրական փոփոխությունները, որ
ինչի շուրջ են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Ժնևում բանակցել ժամեր շարունակ։
Սա կարելի համարել բանակցություն բանակցության մասին։
Ֆրանսիան ուղղակի պարտավոր է լինել Հայաստանի կողքի հայտարարել է Ելիսեան պալատի ղեկավարը։ Ստրասբուրգյան դատարանի Վիչրե Ալիևի վարչակազմը խախտել է 10 տարի առաջ ադրբեջանական բանտում մահացած Սմամել Սարիբեկյանի կյանքի իրավունքը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը կողմ քվեարկեց ադրբեջանի իշխանություններին քննադատող զեկույցին, որը կանխելու համար Բաքուն նախկինում հազարավոր դոլարներ էր ծախսում։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հերինե Բունյատյան ներկայացնում։
Ղարաբաղում կեսօրն անձին ծառայողը զոհվել պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ 19-ամյա Վահրամ Մկրտչի ավագյանը հրազենային վիրավորում է ստացել դեռևս չպարզված հանգամանքներում։ Մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները վերջին տարիների մեջ աննախադեպ երկար երկու օր շարունակված բանակցություններ են ունեցել Ժնևում։ Մամեդյարով Մնացականյան հանդիպմանը ներկա են եղել նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հաղորդվում է, որ կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանում փետրվարին կանալի կարտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո հնարավոր է որոշակի առաջընթացի հասնել Ղարաբաղյան խնդրում, հայտարարել է Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի առաջնորդը, մասնակցելով տեղի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ամենամյա ընթրիքին։ Էմանյուել Մակրոնը խոսել է նաև հայ-ֆրանսիական բարեկամության մասին եւ պնդել, Ֆրանսիան ուղղակի պարտավոր է լինել Հայաստանի կողքին։ Նույն օրը ըստ պաշտոնական Բաքվի Մակրոնը հերախոսազրույց է ունեցել նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Մանրամասները ծրագրում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է 10 տարի առաջ ադրբեջանական բանտում մահացած Մամվել Սարիբեկյանի հարազատների բողոքն ու պարտավորեցրել Բաքվին ավելի քան 60,000 եվրո փոխհատուցում վճարել երիտասարդի կյանքի իրավունքը ոտնահարելու և խոշտանգելու համար։ 20-ամյա Սարիբեկյանը մահացել էր ադրբեջանական բանտում, Բաքուն պնդել էր, թե նա ինքնասպանություն է գործել, հարազատները հայտարարել են, թե դիակի վրա բռնության բազմաթիվ հետքեր են եղել։ Մանրամասները քիչ անց։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը ժամեր առաջ զեկույց ընդունեց ադրբեջանում արկա քաղաքբանտարկյալների մասին, հայտարարելով այս խնդիրը երկրում համակարգային բնույթ է կրում։ Ավելի վաղ տասնյակ իրավապաշտպաններ կոչ էին արել Եվրախորհրդին պատժամիջոցներ սահմանել Բաքվի դեմ մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար։ Չինաստանում նոր կորոնավիրուսից մահացածների թիվը հասել է 170-ի, հիվանդության դեպքեր են արձանագրվել արդեն երկրի բոլոր շրջաններում։ Տասնյակ պետություններ սկսել են տարհանել իրենց քաղաքացիներին համաճարակի էպիկենտրոն Ուհան քաղաքից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այսօր կրկին հանդիպում է անցկացնում առաջիկա քայլերը քննարկելու համար։ Մի շարք երկրներ փակել են իրենց սահմաններն ու դադարեցրել օթային հաղորդակցությունը Չինաստանի հետ։ Ռուսաստանի վարչապետը ևս այսօր հանձնարարել է փակել հեռավոր արևելյան սահմանը։ Իրավապաշտպանները հաղորդում են, թե ռուսական օդուժի հարվածներից առնվազն 10 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել Սիրիայի Իդլիբ նահանգում, որը ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրն է։ Տեղում աշխատող կազմակերպությունները պնդում են, թե հրթիռակոծության թիրախում է եղել հիվանդանոցներից մեկը, զոհերի եւ վիրավորների շարքում նաեւ կանայք ու երեխաներ կան։ Պաշտոնական Մոսկվան կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Սիրիայի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ դեսպան Ջեյմս Ջեֆրին, սակայն ավելի վաղ հայտարարել էր, անցած 3 օրերի ընթացքում միայն ռուսական օդուժը ավելի քան 200 անգամ հրթիռակոծել է այդ բնակավայրերը։ Թուրքիայի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, Մոսկվան ոտնահարում է ստանձնած պարտավորությունները, կոչ են կանում ռուսաստանին դադարեցնել արյունահեղությունը, քանի դեռ մեր համբերությունը չի սպառվել, զգուշացրել է Ռեջեպ Էրդողանը։ Եվրախորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ հավանություն է տվել Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու համաձայնագրին, ակնկալվում է, որ այսօր էլ այն կհաստատվի Եվրամիության կառավարության Եվրոպական խորհրդի կողմից, ինչից հետո արդեն Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև կսկսվեն 11-ամսյա բանակցություններ ապագա հարաբերությունների կարգավորման և մաքսային սահմանների շուրջ։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ալցունելինես Շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Իշխանությունները այժմ արդեն բաց տեքստով հայտարարում են սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման նախընտրելի տարբերակը մայր օրենքը փոխելն է։ Բարձր դատարանում առկա ճգնաժամը հարթելու համար իշխանությունները կառույցի անդամներին ուղված մի քանի տարբերակներ են առաջարկել, հրաժարականների կոչեր հնչեցրել, ապա վաղաժամ թոշակի գնալու առաջարկ։ Սակայն Հրայր Թովմասյանի գլխավորած դատարանը հրաժարվում է զիջումների գնալ համենայն դեպս մինչ այս պահը։ Հաջողության չհասնելով կառավարությունը որոշել է գնալ սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարհով, որն ինչպես արդարադատության նախարարն է այսօր հայտարարել, միտված է կարգավորելու ողջ դատական համակարգը։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ և ողջ դատական համակարգում ստեղծված ճգնաժամը կարող է և պետք է լուծվի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասաց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Միաժամանակ նախարարը չբացառեց, որ փոփոխությունների արդյունքում կձևավորվի ամբողջովին նոր սահմանադրական դատարան։
Ես էլ եմ կարծում, որ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը հնարավորինս շուտ պետք է հանգուցալուծվի։ Ինչ վերաբերվում է Վախկեն Սաթոշակին, ժամանակ կա, եթե չեմ սխանում, իջեր փետրվարի 27-ը, եւ որևէ մեկը չի կարող գնահատել, աշխատես թե չաշխատել, քանի դեռ վերջի օրը չի եկել եւ մենք չենք արձանագրել, որ որևէ մեկը չդիմեց, բայց դրանից ոչ մեծ, ոչ մի տրագեդիա չի լինի, եթե որևէ մեկը Վախկեն Սաթոշակի չդիմի, որևէ տրագեդիա չի լինի, եթե որևէ մեկը դիմի։
Սահմանադրական փոփոխություններով կարելի է հասնել ճանապարհին։
Իհարկե, ես ասել եմ, որ դատական համակարգում առկա ընդհանուր ճգնաժամը և մասնավորապես նաև սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը կարող է լուծվել և պետք է լուծվի սահմանադրական փոփոխությունները, որտեղ հիմա կարծում եմ ինչ լուծում է գտնենք, այդ լուծումը ամբողջությամբ 100%-ով չի կարող հիմք հանդիսանալ հասարակության վստահությունը վերականգնելու ամբողջ դատական համակարգին։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք այդ տարբերակն եք հիմնականը ընտրել, հետևաբար այսինքն իշխանությունները գնալու են սահմանադրական փոփոխությունների նոր սահմանադրական դատարան ձևավորել։
Չի բացառվում, որ այո, ամբողջությամբ նոր
սահմանադրական դատարանը մինչ այդ այլ քայլերը ևս ձեռնարկվեն սահմանադրական դատարանի հետ։
Չէ, որ հնարավոր է, որևէ բան բացառել չի կարելի, բայց կարծում եմ կարելի է ուղղակի նաև սպասել Վախկեն Սաթոշակի ժամկետի ավարտման։
Այս երկու շաբթի Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե անառարկելի փաստ գոյություն ունի, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրությունն ազգային ժողովում տեղի է ունեցել կեղծիքով, շարունակելով, թե հեղափոխությունից անմիջապես հետո իր գլխավորած իշխանության օրակարգում Հրայր Թովմասյանի հրաժարականի հարցը չհայտնվեց, որովհետև նորաստեղծ կառավարության օրակարգը խիստ հագեցած էր առաջնահերթ հարցերով, բացի այդ մոտեցումը պետք է լիներ իրավական տեսանկյունից։ Ըստ վարչապետի, երբ Հրայր Թովմասյանի համար ակնհայտ է դարձել, որ իշխանությունը չի համաձայնելու կոչել իր կողմից առած կեղծիքները, նա սկսել է քաղաքական դաշտում պաշտպանություն փնտրել, այդ թվում հանրապետությունից դուրս ներքաշվելով հիբրիդային հեղաշրջման տրամաբանության մեջ։ Վարչապետի հայտարարությանը հաջորդեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հայտարարությունը, թե չի նահանջելու կպայքարի մինչև վերջ, այդ ճանապարհն է ընտրել ու որևէ մեկը իրեն չի կարող կանգնեցնել։ 168 AM-ի հետ հարցազրույցում Թովմասյանը ընդգծել էր. «Մեջբերում եմ, ինչը մեզ չի սպանում, մեզ ուժեղացնում է, այսօր ես ինքս ինձ չեմ հարգի, եթե այդ բոլոր պատճառներով հետ նահանջ կատարեմ այն խնդիրներից, այն գործից, որն ինձ է վերապահված, դուք ինձ չեք հարգի և ընդհանրապես ոչ ոք ինձ չի հարգի. Ես դա կհամարեմ իմ արժանապատվության նվաստացում», մեջբերման ավարտը։ Երեք հայտնի դարձան սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամների թեկնածուների գրեթե ողջ կազմի անունները. արդարադատության նախկին նախարար, հանրապետական կուսակցության ղեկավար, գործադիր մարմնի նախկին անդամ Արփինե Հովանիսյանը, ով Թավշյա հեղափոխությունից հետո կասեցրեց իր անդամակցությունը կուսակցությանը, նույնպես հայտ էր ներկայացրել հանձնաժողովում աշխատելու, սակայն չի ընդգրկվել։ Ռուստամ Բադասյանն այսօր ներկայացրեց նման որոշման պատճառը.
Մեր պաշտոնական փաստաթղթում դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ նշվում է, որ քննադատություն է հնչում 15 թվականի փոփոխությունների եւ դրան հաջորդած պրոցեսների հետ կապված, եւ բնականաբար մենք այդ հանգամանքը չենք կարող դրական առումով գնահատել հանձնաժողովի նոր կազմի հանդամներին։
15-ին մասնակցել է, չէր կարող մասնակցել այս։
Ոչ թե ով 15-ին մասնակցել է, չէր կարող մասնակցել, այլ ինքնին այդ հանգամանքը չէր կարող դրական համարվել այս փուլի ընտրությունը, բայց ես գիտություն եմ ընդունում, որ Տիկին Հովանեսյանը ուզում էր անկեղծ մղումներով օգնել մեզ, մենք այդ օգնությունից չենք հրաժարվի, սա ոչ առաջին, ոչ վերջին ֆորմատն է։
Դուք հիմա փաստորեն անուղակի ձևով ընդունում եք կամ խոստովանում եք, որ խնդիրը քաղաքական է եղել, որովհետև եթե Արփինը
քաղաքական որոշում է, իսկ ինչ կա այդտեղ զարմանալու։
Դե, այսինքն քաղաքական որոշում է կայացել, որ ընդդիմադիր տեխնատուին մերժել, որովհետև նա նախկին նախորդ իշխանության
քաղաքական որոշում է, քաղաքական որոշում է կայացվել, որ մեզ պետք են իրավաբան գիտնականներ, եւ ըստ դրա քաղաքական որոշում է կայացվել դիմումի ուսումնասիրության ընթացքում, հաշվի առնելով իմ նշած դրական եւ բացասական հանգամանքները, եւ այդ չափանիշների հիման վրա հենց այդ 6 իրավաբան գիտնականներ ընտրվել եւ ասացի ավելի համապատասխանողները ընդգրկվել են, ավելի քիչ համապատասխանողները չեն ընդգրկվել։
Facebook-ի իր էջում Բադասյանին այսօր արձագանքել է Արփինե Հովանիսյանը։
Իսկ զբանը նշել է, որ հանձնաժողովում ընդգրկվելու հիմքը համագործակցելու մղումներ, չնայած տարբեր ժամանակներում ու տարբեր առիթներով իշխանություններին ուղված իմ քննադատություններին։ Այսօր արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը պարզաբանել է, թե ինչ պատճառներով ես չեմ ընդգրկվել հանձնաժողովի մեջ, այն է, դա եղել է քաղաքական որոշման արդյունք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Բադասյանին անկեղծ պատասխանի համար, որը լիովին արտահայտում է սահմանադրական հանձնաժողովի ձևավորման հիմքում ընկած չափանիշները, ավելին անգամ դժվար էր պատկերացնել։ Սա ակնհայտ խտրականություն է պայմանավորված քաղաքական հայացքներով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ իրավիճակի անցկացման հարցում ինչպես ու իշխանության օրենսդիրքից են հայտարարում, անհրաժեշտություն չի լինի սпасել մինչև տարեվերջ սահմանադրական փոփոխություններ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր հայտարարել է, թե առաջիկա 1-2 ամսում սահմանադրական դատարանի թեման 1 ընդմիշտ փակ կլինի։ Լսենք։
Ինչ ժամկետ հայտնի չէ, բայց ես ենթադրում եմ, որ առաջիկա 1-2 ամսվա ընթացքում այդ թեման 1 ընդմիշտ փակ կլինի։
3 ամսից հրաֆորմացիանը չի լինի սահմանադրական։
Ես չեմ ասում, որ 3 ամսից չի լինի կամ կլինի կամ չի, ես ասում եմ, որ գործընթացը իրավական հրաֆորմացիան ընդհանրապես պետք է սահմանադրական դատարանի նախագահ չլինել եւ դատավոր չլինել, դա այլ խոսակցության թեմա է, կապված թե վերջին իմ հայտարարությունների հետ, թե իր ընտրվելու եւ թե իր գործունեության հետ կապված եւ իր քաղաքական գործիչ հանդիսանալու հետ կապված։ Ես պնդում եմ, որ նա նույնիսկ այսօր նաեւ քաղաքական գործիչ է։ Ինչ վերաբերում է, ես պատասխանեցի միայն ժամկետների հետ կապված եւ ասացի, որ կարծում եմ առաջիկա 1-2 ամսվա մեջ հանգուցալուծումը բոլորի համար պարզ կլինի։ Պայմանավորվում եմ այն գործընթացներով, որոնք ըստ իս արդեն ավարտի են հասցվում։
Քրեական գործի մասին է խոսքը, քրեական
իրավական գործընթացների մասին է խոսքը, որտեղ որ լուծումներ են լինելու եւ համանդրական դատարանը եւս մեկ մի վայր, որը որ մնացել է հին աշխարհում, ազատվելու է եւ հայտնվելու է նոր Հայաստանում, ուզի թե չուզի Հրայր Թովմասյան։ Չեմ կարծում, որ դա կարելի է լուծում համարել, որովհետեւ երբ որ դուք մատնանշում եք կալանավորում բառը, երևի ենթադրում եք այն քրեական գործը, որտեղ Հրայր Թովմասյանին մեղսագրվում է տարբեր նոտարական գրասենյակներ առուվաճարքով յուրացնելու եւ բանը քրեական գործի մասով այլ նյութեր, այդ մասով չեմ կարծում, որ դա լուծում կլինի։ Դա Հրայր Թովմասյանի հետ կապված ինչ-որ հարց չի, սա կոնկրետ իր քաղաքականացված, իր ընտրության հետ կապված, ընտրվելու հետ կապված։
Եթե խնդիրը լուծվի, ինչպես դուք եք ասում, 2-3 ամսվա ընթացքում սահմանադրական բարեփոխումների կարիք կլինի, որովհետև դուք ասում եք,
որ իսկ ինչի՞ եք բացառում, որ բարեփոխումներով կլինի այդ հարցի լուծումը։
Դե 2 ամսվա ընթացքում հնարավոր չի տեսականորեն։
Ո՞վ է տեսնում։
Նույն նախարարը ասում է մինչև տարբերջ լավագույն դեպքում։
Ես կարծում եմ, որ շատ ավելի շուտ հնարավոր է շատ արագ լուծել, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բարեփոխումներով, այո, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ իրավական առումով այդ մեխանիզմները կան եւ այդ մեխանիզմները կիրառվում են։
Այլ թեմաների մասին Ժնևում ավարտել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ երկօրյա քննարկման առաջին օրը Զոհրաբ Նացականյանի ու Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը տևել է 7 ժամ։ Այսօրվա քննարկումը եւս մի քանի ժամ է ձգվել։ Ուշագրավ է սակայն, որ Երևանն ու Բաքուն պնդում են, թե սեղանին որևէ փաստաթուղթ դրված չէ, այժմ հայտնի չէ, թե կոնկրետ ինչի շուրջ են բանակցում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, ովքեր սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ արդեն պարբերաբար են հանդիպում։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը շեշտել է խաղաղ գործընթացում Արցախի ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչների ներգրավման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ավարտից հետո քիչ առաջ հայտարարություն տարածեց Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։ Երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Նացականյանի եւ Էլմար Մամեդարովի միջև հանդիպումը Ժնևում տևեց 2 օր, ավելի քան 10 ժամ։ Դրան մասնակցում էին նաեւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները եւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ինտենսիվ քննարկումների ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցերի լայն շրջանակի։ 2019 թվականին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների և քննարկված առաջարկների իրականացումը և ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու ուղղությամբ հնարավոր հաջորդ քայլերը, ապագա կարգավորման հիմքը հանդիսացող սկզբունքները և տարերը։ Քննարկվել են նաև կարգավորման գործընթացի առաջմղման ուղված ժամանակացույցը և օրակարգը։ Արտգործնախարարները համաձայնել են կրկին հանդիպել մոտ ապագայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Նախքան այս հայտարարությունը ազատության հետ զրույցում իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զորյանը կարծիք հայտնեց, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը հստակ է, անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ հնարավոր կլինի խոսել խաղաղության մասին։
Այն է բացառել միջադեպերը սահմանում, ատելության քարոզչությունը, հանցագործների հերոսացումը եւ այլն։ Եվ նաեւ պետք է գործընթացը լինի ներառական, այսինքն Արցախը պետք է ներկայացված լինի։ Մենք նաեւ հասկանում ենք, որ երկի մեկ օրում համաձայնություն չի կայանա եւ դրա համար պետք է աշխատել եւ գուցե ժամերով եւ օրերով բացատրել նաեւ հակառակ կողմին, թե ինչու է անհրաժեշտ Արցախի ներկայությունը։
Իսկ դուք ենթադրում եք, որ այս բանը, այս քննարկումների ընթացքում նաեւ կարող է այս հարցը քննարկվել Արցախը որպես բանակցային կողմ ներգրավելու։
Ես կարծում եմ, որ որևէ սահմանապակում չկա այդ առումով, եւ կողմերը խոսում են այն մասին, թե յուրաքանչյուր կողմը խոսում է այն մասին, թե ինքը ինչ դիրքորոշումներ ունի։ Սա պահանջում է բավական երկարատև աշխատանք, եւ այս իմաստով որոշակի առաջադիմություն մենք արդեն տեսնենք, մասնավորապես Լավրովի այն հայտարարությունը, որ նա արեց Բաքվում, որ ըստ էության ընդունեց վարչապետ Փաշինյանի առաջարկած այդ ձևակերպումը, արդեն որոշակի առաջադիմության մասին է խոսում, հիմա պետք է ուղղակի շարունակել աշխատել այդ ուղությամբ։
Ուրջը քննարկումը կա արդյոք հստակ փաստաթուղթ սեղանին, հետաքրքրվեցինք իշխող ուժի ներկայացուցչից։
Սա կարելի անել բանակցություն բանակցության մասին, հա, այսինքն ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ հարցեր են քննարկվում, այլ ընդհանրապես կողմերը իրենց դիրքորոշումներն են ներկայացնում եւ փորձում են հասկանալ միմյանց դիրքորոշումները, ինչը կարծում եմ շատ կարեւոր է եւ իրականում դա կարող է տևել շատ երկար, որովհետեւ 25 տարի ըստ էության այս հակամարտությունը մնում է չլուծված եւ իմ անձնական կարծիքով ավելի շատ իմիտացիոն բնույթ է ունեցել միջև հիմա այդ կարգավորման փորձերը, եւ որպեսզի մենք իրական կարգավորմանը կարողանանք անցնել, դրան պետք է շատ լուրջ նախապատրաստական աշխատանք, որը եւ այսօր տեղի ունենում։
Արտգործնախարարների նախորդ հանդիպումը Բրատիսլավայում էր դեկտեմբերին, որը եւս երկար տևեց մոտ 4 ժամ։ Հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը ներկայացավ առաջարկների փաթեթով, իսկ հանդիպումից հետո Մամեդարովը խոսեց Լավրովի պլանի արկայության մասին, անգամ նշեց, եթե նույնիսկ պատերազմ լինի, այն հավերժ չի տևելու և պետք է լինելու այսպես թե այնպես շարունակել բանակցությունները։ Կարող ենք ենթադրել, որ այս երկարատև հանդիպումը Ժնևում նույնպես կարող է բավականին ուշագրավ հետևանքներ ունենալ։
Դե գիտեք, Ադրբեջանը վաղուց արդեն այդ մարտավարությունը կիրառում է և սպառնալիքների և անգամ միջադեպերի հրահանման, բայց կարծում եմ այս բոլոր տարիների ընթացքում Ադրբեջանը կարող էր համոզվել, որ այս սպառնալիքները չեն աշխատի։ Հիմա մենք գիտենք, որ Ադրբեջանում ներքին քաղաքական գործընթացներ են, ընտրություններ, և այս ընտրությունը նաև ավելի մեծ մի գործընթացի մի մասն է, որը կարելի է անվանել քաղաքական էլիտայի, այսպես ասած, երիտասարդացման փորձ, բացառված չի, որ նաև կարող են իշխանության փոխանցման ինչ-որ գործընթացներ լինել, և այս իրավիճակում կարծում եմ Ադրբեջանի իշխանությունները, եթե ռացիոնալ գործեն, ապա հենց իրանց առաջին հերթին ձեռնտու չէ ինչ-որ իրավիճակի սերումը, քանի որ բոլորը հասկանում են, որ ցանկացած էսկալացիա կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ առաջին հերթին հենց այն կողմի համար, որը կարող է նման էսկալացիա ձեռնարկել, այսինքն Ադրբեջանի համար։
Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը չի բացառում, որ ինչպես եւ Բրատիսլավայում, այնպես էլ Ժնևի հանդիպումից հետո Ադրբեջանը նորից հանդես կգա կոշտ հայտարարությամբ։ Միևնույն ժամանակ ուշադրություն է հրավիրում մի հանգամանքի վրա։ Սա նշանակում է, որ ադրբեջանցիները դժգոհ են ինչ-որ բանից։
Մերոնք տանում են շատ ճիշտ իմ կարծիքով քաղաքականություն, անընդհատ խուսափում են ընդունել այն փաստը, որ վերս կսկսվեցին բանակցությունները, քանի որ ինչ չնշանակում վերս կսկսեցին բանակցությունները, ուրեմն դուք մադրիդյան սկզբունքների շուրջ կսկսեցիք ինչ-որ բովանդակալից։ Մերոնք խուսափում են ու ճիշտ են անում, քանի որ մերոնք առանց դնում չէ վստահության մտնորդի ստեղծում։ Կարծում եմ, որ նույնիսկ այդպես համբերատար երկար բանակցությունները կամ քննարկումները ավելի ճիշտ են, քան թե նորից լարվածությունը մեծանա։ Ադրբեջանը շտապում է, Ադրբեջանը դեմ է ստատուս կվոյի պահպանմանը։ Հիմա եթե դու մերժեցի սկզբանե չգնաս հանդիպումների, պարզը կսկսեն կրակել, դա ոչ ոքու պետք չի։ Աստված ոչանի սխալանեն, ակարված կստանան ու որտեղ պատերազմ կավարտի իրանց տարածքում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները փորձում են փոխվստահության կամուրջներ ստեղծել։ Եվրադատարանը Բաքվից կանչում է փոխհատուցել հայաստանցի գերու ընտանիքին։ Խոսքը մոտ 10 տարի առաջ ադրբեջանական գերության մեջ մահացած Թութուջուր գյուղի բնակիչ 20-ամյա Մանվել Սարիբեկյանի գործով վճռի մասին է։ Հիշեցնենք, մոլորվելուց, գերեվարվելուց հետո Սարիբեկյանը ադրբեջանական բանտում սպանվել է։ Մեկ ամիս շարունակ ադրբեջանի իշխանությունները հրաժարվում էին նրա մարմինը հանձնել Հայաստանին։ Ստրասբուրգյան դատարանն այսօր հրապարակած վճռով հաստատել է Սարիբեկյանի ընտանիքի կասկածները փաստելով. Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի քաղաքացու կյանքի իրավունքը, նամահացել է բռնության հետևանքով, եւ որ Ալիևի վարչակազմի պնդումները թե նա կախվել է ընդունելի չեն։ Նահերա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարել է Ադրբեջանում գրեթե 10 տարի առաջ մահացած Հայաստանի քաղաքացի Մանվել Սարիբեկյանի ծնողների բողոքն դեմ Ադրբեջանի եւ պարտավորեցրել այդ երկրին Սարիբեկյանների ընտանիքին վճարել 60,000 եվրո։ Սարիբեկյանի ծնողները Ադրբեջանից պահանջել էին 120,000 եվրո։ Այս բողոքում Հայաստանի կառավարությունը ճանաչվել է որպես երրորդ կողմ։ Մանվել Սարիբեկյանի մայրը Սիրանուշ Բալյանն ազատության է զրույցում ասաց, փաստաբանից է տեղեկացել որոշման մասին եւ այն, որ իրենք տարիներ շարունակ պնդում էին, որ որդին ինքնասպանություն չի գործել, հաստատվում է։
Ինչ ասեմ, ցավը տանեմ։ Ես կարմիր ու մի նոր եկա իմ ամուսինն, ասեց, որ հաղորդեցին, համեր փաստաբանը զանգել էր, ասեց, որ այսօր վերջ կետնա, կհրապարակեն։ Ինչ ասեմ, այդ լրիվ շուտ է, իրանք են տարել։
Ստրասբուրգի դատարանի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված որոշման համաձայն Ադրբեջանը խախտել է Սարիբեկյանի կյանքի իրավունքը։ Եվրոպական դատարանը փաստում է, որ ադրբեջանական կողմում հայտնվելուց հետո Գեղարքունիքի Թութուջուր գյուղի բնակիչը մահացել է բռնության հետևանքով, եւ որ ադրբեջանական կողմի պնդումները թե նա կախվել է ընդունելի չեն։ Այսպիսով Ադրբեջանը պատասխանատվություն է կրում Մանվել Սարիբեկյանի մահվան համար։ 9 տարի առաջ Սարիբեկյանների բողոքը կազմել եւ Ստրասբուրգի դատարան են ուղարկել փաստաբաններ Արաղ Ազարյանն ու Արտակ Զեյնալյանը։ Զեյնալյանն ասում է, կարևորն այն է, որ Ստրասբուրգի դատարանը ճանաչել է Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումները, եւ որ այսօրվա որոշումը կանխարգելիչ քայլ է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։
Արդյոք եվրոպական դատարանը ճանաչել է կյանքի իրավունքի խախտումը երկու ասպեկտով։ Նախոր կյանքի նյութայրավական ասպեկտն է խախտվել, եւ երկրորդ, այդ խախտման կապակցությամբ Ադրբեջանը չի իրականացրել արդյունավետ քննություն։ Իրավական պաշտպանության միջոց չի ապահովել։ Այն դեպքում, երբ որ կոնվենցիայով պարտավորված է ապահովել այս միջոցը, այսինքն երկու խախտում է արձանագրված կյանքի իրավունքի մասով, երկու խախտում է արձանագրված։ Նաեւ խախտում է արձանագրված երրորդ հոդվածով, եւ առայություն չի գտել քննարկել առանձին որպես արդյունավետ պաշտպանության միջոցի իրավունքի հարցը, որովհետեւ դա կլանված է եղել արդեն կյանքի իրավունքի ընդհանրակարգային նորմի խախտման ճանաչման մեջ։
Մեդիա այսօրվա որոշումն ուժի մեջ կմտնի 3 ամիս անց, մինչ այս Ադրբեջանը այն կարող է բողոքարկել մեծ պալատ։
Մենք սպասենք այն կմտնի ուժի մեջ եւ նաեւ ձեռնամուխ կլինենք դրա կատարման գործընթացին։
20-ամյա Մանվել Սարիբեկյանը գերեվարվել էր 2010-ի սեպտեմբերին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդել էր, թե Մանվել Սարիբեկյանը հայ հետախույզ էր, գերեվարվել էր Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևելյան հատվածից հայկական ուժերի իրականացած դիվերսիոն գործողության ընթացքում։ Երիտասարդի ընտանիքը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին հղած դիմումում հայտնել է, որ Սարիբեկյանը սխալ մամփատել է սահմանը Մարախուղի պայմաններում, երբ փայտ եւ կորած անասուններին է փնտրելիս եղել։ Սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները նրան մեղադրել են մոտակա ադրբեջանական գյուղի դպրոցը պայթեցնելու ծրագրումներ գրաված լինելու մեջ։ Նրան տարել են Բաքվում ռազմական ոստիկանության բաժին եւ պահել խցում, որտեղ էլ նա մահացած է հայտնաբերվել 2010 թվականի հոկտեմբերին։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդել են, որ նա կախվել է։ Հայաստանում դիակի փորձակնությունը ցույց է տվել, որ նա վնասվածքներ է ունեցել վզին, գլխին եւ մարմնի այլ հատվածներին։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը իրավական օգնություն է խնդրել Ադրբեջանից, բայց Հայաստանի իշխանությունները պատասխան չեն ստացել։ Արտակ Զեյնալյանն ասում է, որ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո Ադրբեջանը պետք է քննություն կատարի Հայաստանի քաղաքացու մահվան հանգամանքները պարզելու համար։ Իր դիրքորոշման մեջ Ստրասբուրգի դատարանը գրում է, որ հատկապես կոնֆլիկտային շրջաններում կողմերը պետք է պահպանեն մարդասիրական միջազգային իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ դատարանը գրում է, որ ադրբեջանական կողմն այդպես էլ չի մեկնաբանել հայկական կողմային եզրահանգումը, որ դիակի վրա արկային եղել բռնության հերքեր։ Ստրասբուրգի դատարանն անդրադառնում է նաև ադրբեջանական իշխանությունների կողմից Մանվել Սարիբեկյանի մահվան գործինյութերը հայկական կողմին չտրամադրելու հարցին։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության գրավոր հարցումը ադրբեջանի դատախազությունը թողել էր անպատասխան։ Այս մերժումը վկայում է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ միջոցների բացակայության մասին, գրված է Եվրոպական դատարանի որոշման մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդարան առաջիկայում պատրաստվում է քննարկել Եվրամիության հետ կնքված համաձայնագիրը, որն արդեն կառույցի անդամ 28 երկրների մեծամասնությունը վավերացվել է։ Մինչ գործընթացի ավարտը խորհրդարանում ցանկանում են քննարկել Հայաստանի մի շարք տնտեսական, կրթական, ֆինանսական արտոնություններ խոստացող այդ հավակնոտ փաստաթղթի կիրարկման ընթացքը։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները օրենսդիրներին հորդորում են թույլ չտալ մարգինալ խմբերին փորձել սևացնել այս փաստաթուղթը, եւս ինչպես դա եղավ Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեպքում։ Քննարկմանը այսօր հետևել է Նայրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովում փետրվարին Հայաստան-Եվրոպական միություն համաձայնագրի կիրարկման ընթացքը խորագրով խորհրդարանական լսումներ կանցկացվեն։ Որոշումը կայացվեց այսօր Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստում։ Հանձնաժողովում այսօր քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկվեց նրանց դերը Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ճանապարհային քարտեզի կիրարկման գործընթացում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը իշխանություններին հորդորեց համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման գործընթացում տուրք չտալ մարդու իրավունքների դեմ հնչեցվող մարգինալ խմբերի հայտարարություններին, ինչպես ըստ իրավապաշտպանի եղավ Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեպքում։
Ակնկալում ենք իշխանության, կառավարության եւ ազգային ժողովի պատգամավորների ջանքերը սկզբունքային դիրքորոշումներ արտահայտելու սեպայով արձանագրված բովանդակային նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծման ուղղությամբ հանրային հարթակներում, հանրային հեռուստաընկերության բոլոր քննարկումների ժամանակ զսպած չմնալ, տուրք չտալ պոպուլիստական հակամարտկային կամ մարդու իրավունքների սկզբունքներին դեմ ասող, չգիտեմ, տարբեր ինչ-որ բաներին, հա, մարգինալ խմբերի կողմից հնչեցվող, որպես օրինակ մի բան այս Ստամբուլյան կոնվենցիան ձեզ օրինակ շատ ամոթխած էիք։
Եվրոպայի խորհրդի Ստամբուլյան կոնվենցիան ուղղված է կանանց ու երեխաների դեմ բռնության կանխարգելմանը։ Հայաստանն այն ստորագրել է 2017 թվականին եւ դեռ չի վավերացրել։ Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը չհամաձայնեց Սակունցի անցկացրած այս զուգահեռների հետ։
Օրինակը շատ, այսպես ասեմ, սխալ օրինակ է, որովհետեւ Ստամբուլյան կոնվենցիան Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա է, այն որևէ կապ չունի Եվրամիության, Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների հետ։ Մենք Եվրամիության հետ մեր երկում հարաբերություններում, Եվրամիության հետ հարաբերություններում և համաձայնագրի կիրարկման գործընթացում որևէ նման հանձնառություն այդ կոնտեքստում չունենք։
Էկոլուր կազմակերպությունից Վիկտորիա Բուրնազյանը բարձրացրեց ատոմակայանի հարցը, պնդեց ՍԵՊԱ-ի համաձայնագրի 42-րդ հոդվածով նախատեսվում է ատոմակայանի փակման ճանապարհային քարտեզի մշակում։ Նկատեց անցած տարի կառավարության մշակած ճանապարհային քարտեզում մինչդեռ այս մասով ոչինչ չկա։
Եվ էներգետիկ բլոկում մենք որևէ կետ չգտանք ատոմակայանի միջկային էներգետիկայի հետ կապված եւ միջկային թափոնների հետ կապված, ուզում էի իմանալ, արդյոք նախատեսվում է հետագայում նոր ճանապարհային քարտեզի մշակման մեջ ներառել նաև ատոմակայանի եւ մեր թափոնների հարցը։ Շնորհակալություն։
Ձեր մատնանշած դրույթը նախատեսում է ոչ թե ատոմակայանի փակման ճանապարհային քարտեզ, այլ ատոմակայանի փոխարինման։ Մեկ, հին ատոմակայանի փոխարինումը նոր ատոմակայանով։ Այնտեղ խոսք չի գնում ատոմակայանի փակման մասին, եւ շատ հստակ ասում է, որ ատոմակայանի գործող մեր ատոմակայանի փակման մասին կարող է խոսք լինել միայն այն ժամանակ, երբ դրա ներկայիս արտադրած էներգիային համարժեք էներգիա ունենա Հայաստանի Հանրապետությունը ելի միջուկային աղբյուրից։
Եվրանեստ խորհրդարանական վեաժողովի հայաստանյան պատվիրակության անդամ Գարանե Աբրամյանը նկատեց այս հարցը ակտիվորեն օրակարգեն վերում հարևան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչները։
Նաեւ պետք է դիտարկենք, թե ինչ էր ասել ՄԱԳԱՏԵ-ի վերջին զեկույցում, որ Հայաստանը բավական բարձրացրել է իր անվտանգային մեխանիզմները եւ իրենց ներկայացած անվտանգության աղյուսակով ատոմակայանը, մեր մեծամորի ատոմակայանը մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 4 բալանոց համակարգով 3-8-ին է համապատասխանում, այսինքն իրենց դիտարկմամբ այս պահին գոնե այնտեղ խնդիր մեծ հաշվով չկա։ Այո, վերազինման, վերափոխման գործընթաց պետք է իրականացվի, բայց մենք գոնե չպետք է անընդհատ ասենք, որ ՍԵՊԱ-ն պահանջում է փակել ատոմակայանը։ Սա մի բան է, որ անընդհատ ասում են Ադրբեջանը, մենք գոնե դա այդ բառապաշարով չպետք է խոսենք։
Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ստորագրվել է 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում, այն վավերացրել եւ Եվրամիության խորհրդին տեղեկացրել են անդամ 28 պետություններից 17-ը, վավերացրել է նաև Հայաստանը։ Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման ճանապարհային քարտեզը հաստատվել է Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության առաջնահերթություններ, փաստաթղթի կիրարկումն ապահովող միջոցառումները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովում։ Հանձնաժողովը համակարգել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ճանապարհային քարտեզում ներառված են միջոցառումների եւ ոլորտների ցանկը, որոնք արդեն ուժի մեջ են մտել համաձայնագրով։ Դրանք են էներգետիկ համակարգ, շրջակա միջավայր, տրանսպորտ, կլիմայի փոփոխություն, սպառողների պաշտպանություն, միգրացիա, կոռուպցիայի դեմ պայքար, դատական բարեփոխումներ, ժողովրդավարության ամրապնդում, մարդու իրավունքներ, ինչպես նաև առանձին ուժի մեջ մտած հատված կա, որը վերաբերում է առևտրին եւ առևտրի կանոններին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի տնտեսության խոշորագույն վարկատուններից վերակառուցման եւ զարգացման բանկը ավելի լավատեսական ցուցանիշներ ունի Հայաստանի տնտեսական աճի մասը, քան իշխանությունների կանխատեսումներն են։ Հիշեցնեմ, աննախադեպ բարձր արդյունքներ էր ավելի վաղ կանխատեսել նաեւ մեկ այլ հեղինակավոր կառույց, աշխարհային բանկը, նշելով, որ առաջիկա 3 տարիներին Հայաստանն իր տնտեսական հաջողություններով առաջ է անցնելու հարևաններից, հարավային Կովկասում դառնալով ամենաբարձր տնտեսական աճ ունեցող երկիրը։ Սարգիս Հարությունյան
շարունակում։ 1992 թվականից Հայաստանում գործող եւ ներկայում Հայաստանյան տնտեսության խոշորագույն վարկատու համարվող վերակառուցման եւ զարգացման բանկը հայտարարում է, որ նախորդ տարին երկրորդ ամենահաջողներ 28-ամյա համագործակցության ընթացքում Հայաստանում 15 ծրագրերի ֆինանսավորման համար բանկն ուղղել է մոտ 120 միլիոն եվրո։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպել էին բանկի Կովկասի տարածաշրջանային տնօրեն Կատարինա Բյորլին-Հանսենն ու Երևանի գրասենյակի ղեկավար Դիմիտրի Գվինադզեն։ 2019 թվականը թրիչքային տարի էր, որովհետև մոտ 74 միլիոն եվրո ներդրվեց ֆինանսական հատվածում, տրամադրվեցին վարկային գծեր, աջակցել են Գյումրիում ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերին, որոնք մի քանի տարվա ծրագրեր են, ներդրում է արվել մասնավոր Pixart ընկերությունում, ներդրում են կարել Հայաստանում թողարկված խոշորագույն կորպորատիվ պարտատոմսերի մեջ, աջակցել են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի արդիականացման, այս ամենը միասին 15 ծրագրեր կազմել է 120 միլիոն евро.
This all basically led to the other business volume of close to 120 million euros for 15 operations.
Բանկը նախատեսում է 2020 թվականին մոտ 100 միլիոն եվրո վարկեր տրամադրել Հայաստանյան տնտեսությանը։ Բանկի ներկայացուցիչների հավաստմամբ ՎԶԵԲ-ը հայաստանյան տնտեսության խոշորագույն վարկատուն է, 92 թվականից ի վեր Հայաստանում ներդրվել է 1.4 միլիարդ եվրո։ Այս տարվա համար ՎԶԵԲ-ը կանխատեսում է ավելի բարձր տնտեսական աճ, քան Հայաստանի կառավարությունը։ Բանկի գնահատմամբ 2020 թվականը Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 5% աճով, 2020 թվականի պետբյուջեի համաձայն տարին Հայաստանը կամփոփի 4.9% տնտեսական աճով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 4 տարի անց, այդպես էլ որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել Էլեկտրիկ Երևանի աղմը կահարույց գործով, ավելին գործի քննությունը կասեցվել էր եւ միայն վերջերս վերաբացվել։ Սուրճ 5 տարի անց միայն հայտաբերվում են բազմաթիվ տեսախցիկների կողմից արձանագրված անձինք, ովքեր բռնություն են գործադրել սոցիալական բողոքի ակցիան լուսաբանող տասնյակ լրագրողների եւ ցուցարարների դեմ։ Ուշագրավ է, որ մեղադրյալները ուժային համակարգի ոչ այն հայտներ կացիչներ են։ Այս գործով վերջին զարգացումների մասին Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Էլեկտրիկ Երևանի գործով բռնություն գործադրելով պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու համար մեղադրանք է առաջադրվել ոստիկանության գնդապետ Արման Ավակյանին։ Այս մասին փոխանցում են հատուկ քնչական ծառայությունից։ Ըստ առաջադրված մեղադրանքի 2015-ի հունիսի 23-ին ոստիկանության ծառայողների կողմից էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ Երևան քաղաքում անցկացվող հավաքը ցրելու ընթացքում Ազատության հրապարակին հարակից տարածքում Արման Ավակյանը ոստիկանության երկու այլ ծառայողների հետ բռնել է հավաքի մասնակիցներից Ֆիլիպ Արզումանյանին եւ դուրս գալով իր պաշտոնեական լիազորությունների շրջանակից բռունցքով երկու անգամ դիտավորությամբ հարվածել է նրա գլխի շրջանին, էական վնաս պատճառելով Ֆիլիպ Արզումանյանի իրավունքներին ու օրինական շահերին։ Քրեական գործից Արման Ավակյանի վերաբերյալ անջատված մասով նախաքննությունն ավարտվել է։ Գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկողություն իրականացնող դատախազին այն դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ, ասված է հատուկ քնչական ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ Արման Ավակյանի փաստաբան Ղևոնդ Պապոյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց. Առաջադրված մեղադրանքում Պապոյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Փաստաբանն այլ մանրամասներ չհայտնեց։ Տուժող Ֆիլիպ Արզումանյանը Ազատությանը փոխանցեց, նախորդ շաբաթ հրավիրվել է հատուկ քնչական ծառայություն հարցաքննության, վերահաստատել նախկինում տված իր ցուցմունքը։
Ես քայլում եմ ուղակի ու տեսա, որ մի խումբ քաղաքացիական հակոստով անձինք հարցակվել են մի հատ աղջկա վրա, իրան տանում են, քաշում են մազերից, չգիտեմ, այդ աղջիկը գոռում էր, ես իրանց ցած բարձր նկատողություն արեցի, ինչից հետո ինքը իրանք 3-4 հոկով մոտավորապես հարցակվեցին իմ վրա, մեկը ոնց որ ձերս պատտեց, մյուսը մի երկու հոկի պահում էին ինձ, մյուսը դեմքին մի քանի անգամ հարված հասցրեց, ու դրանից հետո ինձ տարան ոստիկանության մեքենա։
2015-ի հունիսի 23-ին Երևանի Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած Էլեկտրիկ Երևանի խաղաղցույցի մասնակիցների, լրագրողների նկատմամբ կազմակերպված բռնությունների արդիվ հարուցված քրեական գործով մի քանի տասնյակին հասնող դուժողներ կան։ Ներգրաված մեղադրյալներն այս պահին 5-ն են։ ՀԿՑ-ն հայտնում է նաև, որ լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու եւ գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու հոդվածով մեղադրանքներ էին առաջադրվել ոստիկանության 4 ծառայողների, որոնց վերաբերյալ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել էր դատարան և նրանց վերաբերյալ արդեն կան օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռներ։ Սրանից հետո բուն գործը սակայն կասեցվեց։ Բողոքարկումից հետո գործով նախաքննությունը այժմ շարունակվում է։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մասնակցենք Փարիզ, որտեղ 3 Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը մասնակցել է հայ համայնքի ամենամյա ընթրիքին եւ հայտարարել, որ Ֆրանսիան ուղակի պարտավոր է լինել Հայաստանի կողքին։ Ելիսեան պալատի ղեկավարը հայ-ֆրանսական հարաբերությունների զվացի խոսել է նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտությունից։ Խնդրի լուծման միջնորդ հանդիսացող Ֆրանսիայի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանում սպասվող ընտրություններից հետո հնարավոր կլինի որոշակի առաջընթացի հասնել։ Մյուս մանրամասները Փարիզի մեր թղթակից Անկյուրեղյանն է հաղորդում։
Երեկվա ընթրիքը 7-րդն էր, որ կազմակերպել էր ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը։ Նախագահ հանդերվելուց ի վեր ամենամյա այդ ընթրիքին մասնակցում էր նախագահ Emmanuel Macron-ը Ֆրանսիայի նախագահ ունեցավ մոտ կես ժամանոց մի ելույթ, որի մեջ շատ ջերմորեն արտահայտվեց Հայաստանի մասին։ Ֆրանսիան պարտավոր է լինել Հայաստանի կողքին, շեշտեց նախագահը, գիտակից, թե ինչ մարտահրավերների առաջ էր կանգնած այդ իր որակմամբ նոր Հայաստանը, բավական է նայել քարտեզին տեսնելու համար դրան սպառնացող վտանգները, և երբ կա նման կենսունակություն դեմոկրատիայի կառուցման համար, Ֆրանսիան պարտավոր է լինել Հայաստանի կողքին և ֆրանսահայ համայնքի հետ միասին շարունակել օգնել նրան, ասաց նախագահը։ Նախապես նա մեծ ակնածանքով էր արտահայտվել Թավշյա հեղափոխության մասին, կատարված, ինչպես ասաց նա, առանց արյունահեղության և առանց արտաքին օգնության։ Ֆրանսիան կլինի նաև Արցախի կողքին, վստահեցրեց Ֆրանսիայի նախագահը, իբրև համանախագահ երկիր, մեր դերն է նպաստել շրջանում հավասարակշռության պահպանմանը, որպեսզի իրավիճակը չվատթարանա, ասաց Էմանուել Մակրոնը, ավելացնելով ապա, թե ինքը խոսել է թե Իլհամ Ալիևի և թե Նիկոլ Փաշինյանի հետ Արցախի հակամարտության մասին, և որ կարելի է առաջ խաղացում ակնկալել առաջիկա գարնանը այդ հարցում։ Իր ելույթում Էմանուել Մակրոնը հիշեցրեց իր նախընտրական խոստման կատարումը այնի ապրիլի 24-ը, իբրև ազգային հիշատակիոր հռչակումը Ֆրանսիայում, և դրվատեց այն պայքարը, որ տարել են Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունները ցեղասպանության ճանաչման համար, քանի որ ժխտողականության, ցեղապաշտության դատապարտությամբ դուք պաշտպանել եք հանրապետության արժեքները, ասաց նախագահը, հիշեցնելով Ֆրանսիայի նախորդ նախագահներ Ժակ Շիրակի, Ֆրանսուա Միզերանի ցուցաբերած հանձնառություն այդ հարցում։ Իդեպ երեկվա երեկոս կսվել էր հարգանքի մատուցմամբ Ժակ Շիրակի հիշատակին, որի նախագահության ժամանակ էր ընդունվել Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրենքը, պատահականություն թե ոչ, երեկ լրանում էր 2001 թվականի հունվարի 29-ի այդ օրենքի վավերացման 19-րդ տարինարձը։ Երեկվա ընթրիքի գլխավոր հյուրներ կամ հերոսը կարելի ասել թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամը, որի գիրքը «Սպանելու հրամաններ» ֆրանսերենի թարգմանված լույս էր տեսել վերջերս Ֆրանսիայում, և որի մեջ հեղինակը ջախջախիչ հարվածի հասցրել Թուրքիայի ժխտողական փաստարկներին։ Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը իր ելույթում երկարորեն դրվատեց Թաներ Աքչամի կատարած աշխատանքը. «Դուք դատապարտել եք ուրացումը, դուք Երևան եք հանել այն, ինչը որ ոմանք ցանկացել են խորացուցել մոռացության մեջ», ասաց նախագահը, դիմելով թուրք պատմաբանին։ «Ոչ մի մեծ պատմություն չի կարելի կառուցել ստի և ժխտողականության վրա», շեշտեց նաև նախագահը, դատապարտելով ուրվագծվող վտանգը Թուրքիայի նոր ծավալապաշտական քաղաքականության համար միջերկրականի արևելքում։ Ֆրանսիայի նախագահը իր բարյացակամությունն արտահայտեց ապա համայնքի ղեկավարների մտահոգությունների հանդեպ, հնարավոր իրավական լուծումներ գտնելու համար լինի այդ Արցախի հետ բարեկամության համաձայնագրերի և կամ էլ ժխտողականությունը քրեականորեն պատժելու հարցում։ «Ես այն մարդը չեմ, որը խուսափում է դժվարին խնդիրներից», ասաց նախագահը։ Մոտ 500 հոգի ներկա էր երեկվա ընթրիքին, նրանց թվում Փարիզի քաղաքապետ Անի Հիդալգոն և Իլ-դե-Ֆրանսի նախագահ Վալերի Պեքրեսը, նախարարներ, պատգամավորներ և անհատականություններ։ Ռուզան Կիրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Եվ ժողովրդի խորհրդարանական վարժողովն այսօր կողմ քվեարկեց Ադրբեջանի իշխանություններին քննադատող զեկույցին, որը փաստում է Ադրբեջանը քաղբան տարկյալների խնդիր ունի, որը կառուցվածքային ու համակարգային բնույթ է կրում, ինչ հետևում կարող է Բաքվի համար ունենալ այս բանաձևը, որը կանխելու համար Ալիևի վարչակազմը նախկինում հազարավոր դոլարներ էր ծախսում։ Հրաչ Մելքումյանը հետևել քվեարկությանը։
Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի այսօրվա նիստում ընդունվեց Ադրբեջանի քաղբան տարկյալների հարցով իսլանդացի պատգամավոր Սուննա Էբարզդոտիրի զեկույցը, կողմ քվեարկեց 82 պատգամավոր դեմ 28-ը։ Այլևս չի կարող որևէ կասկած լինել, որ Ադրբեջանը քաղբան տարկյալների խնդիրներ ունի և այդ խնդիրները կառուցվածքային և սիստեմատիկ բնույթ են կրում, նշված է ԵԽԽՎ-ի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում։ ԵԽԽՎ-ն Ադրբեջանի իշխանություններին նաև կոչ է անում ապահով վել գործերի անկողմնակալ քննությունը, հիմնարար բարեփոխումներ իրականացնել և լիարժեքորեն կատարել մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պարտավորությունները։ Մինչ քվեարկությունը մերժվեցին զեկույցի վերաբերյալ Ադրբեջանի պատվիրակության առաջարկած փոփոխությունները, իսկ քննարկումները մասամբ վերածվեցին Ադրբեջանի և Հայաստանի պատվիրակությունների փոխադարձ մեղադրանքների, միմյանց երկրների նկատմամբ բացասական գնահատականների։ Վլադիմիր Վարդանյանը իր ելույթում նշեց, որ զեկույցը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է անում ամբողջովին կատարել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռները, բայց չնայած Փարիզում ավելի վաղ կայացած իրավական հարցերով հանձնաժողովի նիստում Ադրբեջանի պատվիրակության հավաստիացումներին բոլոր քաղբան տարկելները ազատ չեն արձակվել, ընդդիմադիր գործիչները հնարավորություն չունեն թեկնածու առաջադրվել Ադրբեջանի առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու համար.
The opposition candidates are deprived from the opportunity to stand as candidates, so there is no real change. There is just an imitation of change.
Իրական փոփոխություններ չկան, փոփոխությունների իմիտացիա է արվել, ասաց Վարդանյանը։ Ադրբեջանի պատվիրակության անդամները իրենց ելույթներում ասում էին, թե Ադրբեջանում բարեփոխումներ են անցկացվում, կոչ էին անում ձեռնպահ մնալ անպատասխանատու հայտարարություններից, վիճարկում քաղբան տարկյալի սահմանման չափանիշները, պնդելով, թե նման կերպ կարելի ասել բոլոր երկրներում քաղբան տարկյալներ կան, նրանց կարծիքով Ադրբեջանի դեմ ինֆորմացիոն պատերազմ է տարվում, այդ թվում հայկական Սփյուռքի կողմից, նրանց խոսքերով, այո, Ադրբեջանը բարեփոխումների կարիք ունի, բայց թիրախավորել Ադրբեջանը մեղադրել, թե երկրում քաղբան տարկյալներ կան, անընդունելի է։ Սահիբա Գաֆարովան ասաց, թե Ադրբեջանում բանտարկված են արմատական խմբավորումների, կրոնական ծայրահեղ կազմակերպությունների անդամներ, որոնց չի կարելի քաղբան տարկյալ համարել։
An attempt by a radical, illegal, religious, terrorist group in Ganja to undermine stability and order in the country was prevented.
Գանջայում արմատական, անօրինական, կրոնական, ահաբեկչական խմբավորումների փորձերը խարխլելու երկրի կայունությունը կանխվել է, ասաց Գաֆարովան։ Սևինջ Ֆաթիլաևան ասաց, թե անընդունելի է մատնացույց անել միայն մի երկրի, հարցնելով, թե ինչու չեն պաշտպանում Հայաստանի օկուպացիայի հետևանքով Ադրբեջանի 1 միլիոն փախստականների իրավունքները։ Ասիմ Մոլազադեն ասաց, թե Հայաստանի նախկին իշխանությունների կեսը բանտում է, ինչ է, նրանք քաղբան տարկյալ չեն, հարցրեց Մոլազադեն։ Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյդովը զեկույցի հեղինակին մեղադրեց կողմնակալության, Միեդի վճիռները կամայական մեկնաբանելու, փետրվարին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններին միջամտելու, ընտրությունների ժողովրդավարությունը նախապես կասկածի դնելու մեջ։ Ադրբեջանում քաղբան տարկյալների առկայության պնդումները ծանր մեղադրանք է, մենք երբեք դա չենք ընդունի, հայտարարեց Սեյդովը։ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը հիշեցրեց, որ տարիներ առաջ Ադրբեջանի քաղբան տարկյալների հարցով նախկին զեկույցը ԵԽԽՎ-ում չընդունվեց Բաքվի խավիարային քաղաքականության և լվացքատան կոռուպցիոն գործարքների և կաշառքների միջոցով։ Նա հնչեցրեց ԵԽԽՎ-ի նախկին ղեկավարների պատգամավորների անունները, որոնք մեղադրվում էին այդ գործով։ Էդմոն Մարուկյանը պատասխանեց ադրբեջանցիների դժգոհությանը բողոքներին, թե ինչու են տվյալ հարցով ելույթ ունենում Հայաստանի պատվիրակության անդամները։ Մարուկյանն ասաց, թե մտահոգված են հարևան երկրի իրավիճակով։
We need stable, predictable neighbor, democratic neighbor.
Մենք կայուն, կանխատեսելի ժողովրդավարական հարևանի կարիք ունենք, ասաց Մարուկյանը։ ԵԽԽՎ-ում իրավական եւ մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ լատվիացի պատգամավոր Բորիս Սիլևիչը ափսոսանք հայտնեց, որ Ադրբեջանի պատվիրակությունը փորձում է հերքել, ժխտել բոլոր քննադատությունները, ոչինչ չի ընդունում, ուրիշ երկրներից անտեղի համեմատություններ է անում։ Կա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներ, դրանք պետք է կատարել, վերջակետ, հայտարարեց նա։ Զեկույցի հեղինակ Սուննա Էվարսդոտիրը իր խոսքում պատասխանեց Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավարի մեղադրանքներին, թե զեկույցը միջամտություն է Ադրբեջանի ընտրություններին։ Ոչ, միջամտություն այն է, որ ընդդիմադիր գործիչները հնարավորություն չունեն մասնակցելու ընտրություններին, ասաց նա ընդգծելով. «Հիմա ես հասկացա, թե ինչու Ադրբեջանում քաղբանտարկյալներ կան։ Դուք քննադատություն չեք ընդունում»։ Սուննա Էվարսդոտիրը ասաց, թե Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների չլուծված խնդիրը ռիսկի տակ է դնում Եվրախորհրդին Ադրբեջանի անդամակցությունը։ Մեզանից ոչ մեկը դա չի ցանկանում, Ադրբեջանը իր տեղն ունի Եվրոպայի խորհրդում, բայց այդ երկիրը պետք է հարգանքով վերաբերի իր ստանձնած պարտավորություններին, ասաց նա։ Ադրբեջանական տեղական իրավապաշտպան խմբերի կազմած ցուցակների համաձայն երկրում 120-ից 160 քաղբանտարկյալ կա։ Մինչ ԵԽԽՎ-ի նիստում Ադրբեջանի հարցով զեկույցի քննարկումների մեկնարկը Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի կենտրոնակայանի դիմաց բողոքի ակցիային անցկացրել եվրոպական երկրներում բնակվող ադրբեջանցի քաղաքական միգրանտները։ Նրանք պահանջում էին ընդունել զեկույցը, ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին, ճնշումներ գործադրել Ադրբեջանի իշխանությունների վրա քաղբանտարկյալների խնդիրները մեկընդ միշտ լուծելու համար։
Ռուսաստանում սպասվող սահմանադրական փոփոխությունները մտահոգել են միջազգային հանրությանը, թե գրեթե ոչ ոք կասկած չունի, որ նոր առաջարկները մեկ նպատակ ունեն Պուտինի իշխանության ամրապնդում։ Ռուսկայմեր թտակից Ազաբաբայանի ռեպորտաժը։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Վենետիկի հանձնաժողովին է դիմել Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրության մեջ ազգային իրավունքի միջազգային իրավունքի նկատմամբ գերակայության մասին փոփոխություն կատարելու Ռուսաստանի իշխանությունների մտադրությանը գնահատական տալու խնդրանքով։ Այս մասին հայտնել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը։ Պեչինովիչ Բուրիչը նշել է նաև, որ իրեն անհանգստացնում այն փաստը, որ Ռուսաստանը միակ երկիրը չէ, որտեղ բարձրաձայնվում են նման գաղափարներ։ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, որը պետդումայում սահմանադրության բարեփոխումներին առաջին ընթերցումը կողմեր քվեարկել, պատրաստել է սահմանադրության մեջ իր փոփոխությունները։ Այս մասին Ինտերֆաքսին ասել է Կուսակցության կենտկոմի փոխնախագահ Դմիտրի Նովիկովը։ Կոմունիստները մասնավորապես առաջարկում են սահմանադրությամբ նախատեսել կենսաթոշակային նախկին տարիքը և Դաշնության խորհրդի ուղիղ ընտրություններ։ Նրանք նաև անհրաժեշտ են համարում, որ հիմնական օրենքում ամրագրվեն ընդերքը ժողովրդին պատկանելու նորմերը։ Սահմանադրության փոփոխությունների աշխատանքային խումբը, որում ընդգրկված են ոչ միայն իրավագետներ, այլ նաև հայտնի մարզիկներ, դերասաններ, երաժիշտներ, աշխատում է օրինակցի երկրորդ ընթերցման մեջ փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ։ Կոմերսանտի տվյալներով սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ աշխատանքային խումբը հանդես է եկել ավելի քան 100 երբեմն անհետ առաջարկներով, մասնավորապես սահմանադրությունում ավելացնել կետ, որում նշված կլինի, որ Ռուսաստանը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթած պետություն է, որ Ռուսաստանը ուղղափառ պետություն է։ Հնչել է նույնիսկ առաջարկ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը հանել և փոխարենը սահմանել Ռուսաստանի կառավարիչի պաշտոնը։ Ընդ որում, Ռուսաստանի գերագույն կառավարիչի պաշտոնը ժամանակավոր էր, այն հեղափոխության տարիներին 16 ամիս զբաղեցնում էր Սպիտակ շարժման առաջնորդներից մեկը ծովակալ Ալեքսանդր Կալչակը, ում բոլշևիկները հետո գնդակահարել էին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, հրաժարվել էր նույնիսկ մեկնաբանել այս առաջարկը։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետդումային ներկայացրեց հունվարի 15-ին Դաշնային ժողովին ուղերձու հնչեցրած սահմանադրության մեջ փոփոխություններ անելու մասին նախագիծը, որը պետդուման առաջին ընթերցմամբ միաձայն ընդունեց։ Ստեղծվեց սահմանադրական բարեփոխումների աշխատանքային խումբ, հետո պարզվեց, որ փոփոխությունների փաթեթն արդեն պատրաստել է նախագահի աշխատակազմը, պետդուման էլ առաջին ընթերցմամբ շատ արագ այդ փաթեթը միաձայն ընդունեց։ Ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով Պուտինի սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը զգալիորեն փոխում է Ռուսաստանի կառավարման համակարգը։ Նախագահի մի շարք լիազորությունները անցնում են խորհրդարանին, պետդումային և Դաշնային խորհրդին։ Մյուս կողմից նախագահը դատավորներին, այդ թվում սահմանադրական դատարանի դատավորներին պաշտոնից հեռացնելու իրավունք է ստանում։ Սակայն հիմնական փոփոխությունը, որ քննարկվում է այսօր ռուսաստանյան քաղաքական շրջանակներում, պետական խորհրդին սահմանադրական կարգավիճակ տալու մասին կետն է։ Ընդ որում, ինչ լիազորություններ և գործառույթներ ունենալու այդ մարմինը, հայտնի չէ։ Այս մասին նշված է լինելու դաշնային հատուկ օրենքում, որը պետք է ընդունեն սահմանադրական բարեփոխումներն ընդունելուց հետո։ Ռուսաստանցի փորձագետների մեծ մասը համարում է, որ Պուտինը մտադիր է 2024 թվականից հետո, երբ լրանա իր նախագահության 4-րդ շամկետը, զբաղեցնել պետխորհրդի ղեկավարի պաշտոնը։ Շատերը սա նմանեցնում են ղազախական սցենարին, երբ անսահման իշխանություն ունեցող 80-ից առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը ինքնակամ հեռացավ պաշտոնից, բայց ոչ քաղաքականությունից պահպանելով անվտանգության խորհրդի ղեկավարի պաշտոնը։ Ղազախստանցի փորձագետ Ռասուլ Ժումալը օրինակ ասում են, որ կան և նմանություններ, և տարբերություններ։
Давайте исходить из того, что Назарбаев все-таки ушел с поста президента. И он частично, но ушел или уходит в процессе ухода из большой политики. Путин...
Այն, որ Պուտինը ինքն է ձեռնարկել իշխանության տրանզիտը, նման է ղազախական սցենարին, սակայն Նազարբայևը թողել է նախագահի պաշտոնը եւ նրա շրջապատը հասկանում է, որ սկսվել է մեծ քաղաքականությունից նրա հեռանալու գործընթացը։ Պուտինը դեռ մինչեւ 2024-ը մնում է նախագահի պաշտոնում եւ իր այս ուղերձով հստակ ասում է իր շրջապատին, որ նախագահի պաշտոնը թողնելուց հետո էլ մեծ քաղաքականությունից չի հեռանալու։
Тем более своим этим заявлением, мне кажется, он дал понять прежде всего своему окружению, что отходить от большой политики он не будет, в отличие от Назарбаева.
Ազատության ռուսական ծառայությանն ասել է Ղազախստանցի փորձագետը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվերջում չինական մահվեր վիրուսի զոհերի թիվը օրորի մեծանում է, ընդլայնվում է նաև տարածման աշխարհագրությունը։ Մի շարք երկրներ փակել են սահմաններն ու դադարեցրել օդային հաղորդակցությունը Չինաստանի հետ, ինչպես նաև տարհանում են իրենց քաղաքացիներին այդ երկրից։ Չինաստանից վերադառնում են նաև բազմաթիվ հայաստանցիներ, նրանց օդանավակայանում նախ բժիշկներն են դիմավորում, Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Չինաստանի Շանհայ քաղաքից տարանցիկ չվերթով Հայաստան ժամանածյան վստահեցնում է, իրենց քաղաքում խուճապ չկա։ Շանհայը կորոնավիրուսի տարածման օջախից Հուբեի նահանգից ավելի քան 800 կիլոմետր հեռավորության վրա է։
Անունը, որտեղ ենք ապրում, որքան ենք մնալու Հայաստանում եւ ինչ նպատակով ենք եկել։
Այդ հարցերը վայրեջքից հետո իրենց տրամադրված ձևաթղթում են եղել, նաեւ այլ հարցեր, օրինակ գրիպի ախտանշաններ ունեն թե ոչ։ Այս օրերին Զվարթնոց օդանավակայանում Չինաստանից տարածիկ չվերթներով Հայաստան ժամանած բոլոր ուղևորներն են այդ հարցերին պատասխանում։ Վստահեցնում են առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնից։ Օդակայանում հեռահար ջերմաչափի միջոցով էլ Հայաստան ժամանողների ջերմությունն են չափում։
Համանոթաբար 38 աստիճանի դարձր տակցիան դեպքում հարաճեշտ է, լայնածավալ հակամ միջոցառումներ կազմակերպել, բայց ելնելով արկա հակահամաճարական իրավիճակից եւ ուժեղացած հսկողությունից, մի նիշ իջացրել ենք եւ հսկողություն սկսում ենք, նույնիսկ 37 աստիճանից
Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի համաճարակաբան Հայկ Կարապետյանի խոսքով այս օրերին կորոնավիրուսի ախտանշաններով բարձր ջերմությամբ Չինաստանի ժամանած ուղևորներ չեն եղել, իսկ լինելու դեպքում էլ պարզաբանում է, ինչ գործողություններ պետք է իրականացնի տեսչական մարմինը։
Անմիջապես հոսպիտալացվում են օդանավակայանից, տեղափոխվում են շտաբ օգնությունով նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոց, որտեղ նույնպես մեկուսացման պայմաններում ստանում են համապատասխան բուժում։
Չինաստանի Սիան Քաղաքի ժամանածերի Քաչիկյանը գործընկերոջ հետ է Հայաստան եկել, ընտահոգություններ ուներ, իրենք էլ կարող է վարակվեին։
Մեզ ասվեց, որ եվրոպական ինչ-որ բրիշների օգնությամբ խումբը կազմակերպել, որը որ օդակայանից սկսած փորձում է կանխարգելել վիրուսակիրների մուտքը Հայաստան։ Այն է ջերմություն չափել, տեսնել ինչպիսին են առողջական վիճակը մանավան Չինաստանի ժամանած թե հայերի, թե չինացիների եւ այլն։ Ժամանելով ստեղ մենք տեսանք լրիվ հակառակ սիտուացիան։
Հետո էլ ասում է, իրեն առաջարկել են անվտանգության համար դիմել պոլիկլինիկա, գնացել են ստուգում անցնելու, սակայն պնդում է դռներից դուրս են հայտնվել։
Հենց որ մտան գլխավորի մոտ եւ ասացինք, որ մենք Չինաստանից ենք եկել, մեզ հրավիրեցին դուրս, քանի որ գլխավորի առանձնասենյակը գտնվում էր առաջի հարկում, մեզ հրավիրեցին շենքից դուրս, բացեցին պատուհանը, մենք կանգնած հողերի մեջ դրսում շփվում ենք գլխավոր բժշկի հետ եւ մեզ ասացին, որ պետք է գնալ ինֆեկցիոն։
Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցում էլ արյան անալիզ են հանձնել ու թոքերն են ախտորոշել։ Արդյունքը դրական է, սակայն ինքը մտահոգ է, Հայաստանում հնարավոր չէ պարզել մարդը կորոնավիրուսով վարակված է թե ոչ։
Ինֆեկցիոն հիվանդանոցում շատ պարզ հասկանալի բացատրեցին, որ իրենք նույնիսկ չունեն նմուշները, հիվանդության նմուշները։ Հա, կարողանում են փաստել, որ մեր թոքերը լավ են կամ վատ են, արյան մեջ ինչ-որ բաներ, այս նորմալական նորմալ չի, բայց դրանից ավել ոչինչ չեն կարողանել։
Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի համաճարակաբան Հայկ Կապետյանն ասում է, Չինաստանի ժամանած բոլոր ուղևորներն առանց բացառությամբ ջերմաչափվում են հեռահար ջերմաչափի միջոցով։
Բոլոր ժամանողները գտնվում են հսկողության տակ ու իրանց միջոցներն էլ տարբեր են։ Եթե անհրաժեշտություն լինի, իրանք եթե նույնիսկ չունեն այդ միջոցները, որոնցով որ կան անմիջապես տեղում ստուգել, ժամանողից վերսած նմուշը կարող են ուղարկել համագործակցող այլ պետության լաբորատորիաներ ու ստանալ վարակվածա թե վարակված չի։
Առողջապահության նախարարությունից պարզաբանում են, ինչու Հայաստանում դեռ չկան համապատասխան միջոցներ կորոնավիրուսի ախտորոշման համար։
Ինչ վերաբերում է ապահովվածությունը, որովհետև շատ էպես վանգեր են հնչում, ինչու երկիրը չունի։ Դրանք դեռևս սահմանափակ են։ Նախապատվությունը տրվում է այն երկրներին, որտեղ որ ռիսկը բարձր է, կամ դեպքեր, կամ տեղական, ասենք, Յոհանից գնացած դեպքեր եւ արդեն իսկ երկրում արդեն արձանագրվել է։ Հետևաբար, խնդրանքը եւ հորդորը մեր քաղաքացիներին, մասնավորապես ովքեր որ վերադառնում են, ուղղակի պետք չի խոճապի մատնվել, պետք է լսել բժիշկները ինչ են ասում, պետք է լսել, պետք է մանրամասն եւ այդպես լիարժեք լրացնել այդ հասարակական ասված, որպեսզի բժիշկը կարողանա կարճ ժամանակում տվյալ անհատին գտնել։
Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի համաճարակաբանը ասում է, կորոնավիրուսի տարածումից հետո Չինաստանի ծորական 20 քաղաքացի է Հայաստան ժամանում։ Չինաստանում Հայաստանի դեսպան Սերգեյ Մանասարյանը ազատությանը տեղեկացրեց, Հուբեյ նահանգում այս պահին 7 քաղաքացի կա, որոնք արձագանքել են
իրենց։ 4-ը Վուհան քաղաքում, 3-ը մեկ ընդհանիկ Վուհանի կողքի քաղաքում, որը էլի փակ զոնա է։ Մենք իրանց հետ ամենօրվա հեռախոսային կապի մեջ ենք։ Իրանց հետ մենք այսօր հարցրել ենք մարդկանց 7 հոգուց, ընդամենը 3 հոգի են ցանկություն հայտնել ապագայում հնարավոր տարահանման դեպքում տարահանվելու վերաբերյալ, միայն 3 հոգին։ Շատ լավ հասկանալով, որ դա էլ առանձնապես անվտանգ չի։
Իսկ ընդհանուրս դեսպանի իրեն սոցիալական ցանցերում արձագանքել են ավելի քան 400 հայաստանի քաղաքացիներ։ Դեսպանն ասում է, իրենց ունեցած տեղեկություններով այդ քաղաքացիների շրջանում վարակվածներ չկան, սակայն նրանց որոշ մասը ցանկություն է հայտնել Հայաստան տեղափոխվել։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Հաղորդումը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։